halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna VOA Somali.com. subaxna aksan degsiyal wa arurnimo talaada ah 7 bisha November sanadka 2023 ka gacada saaki caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga oo Falastiin ah. qodobadan kugu hayna idaacadeena saakana waxa kamida qaybo kamida koonfurta Soomaaliya oo daadad iyo roobab ay qasaare ka geysteen.
Waxaa dhici kara dhammaan deegaamada Jubaland oo dhandhigmooyinkeedu waa xaway roobkaasi iyo fatahada waliba meelaha mar uu saameeyay dhimashada jirta 17 qof gaaraysa oo gobolka Gedo ilaa 9 kamid ah ilaa 10 kamid ah gobolka Jubada dhexe dhaawac badan baa jira barakacado fara badan baa jira.
Deegaanka Soomaalida Ethiopia oo laga wacyigelinayo dhibaatada isbeddelka cimilada ee gobolka sidoo kale waxaa dhigaysan doontaan kulanka kale oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Militariga dalka Mali ayaa shalay diiday kuna tilmaamay mid aan sal lahayn eedeymo uga yimid koox u dooda xuquuqda aadanaha oo ah in askartooda iyo caloosha shaqaysayaal ruush ah ay dileen 40 qof oo rayid ah 3 howlgal oo ay fuliyeen. Bamako, wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in warbixinta Human Rights Watch ee la sii daayay isbuucii hore ay qaadatay qaab caadifad iyo eex ah oo ay ciidamada qaranka ku dhejisay isku heer la mid ah kooxaha Islaamiyiinta hubaysan. Wasaaraddu waxay diiwaan gelisay eedeymo aan sal lahayn, xaqiiqooyin aan sal iyo raad lahayn, markhaatiyo meel fog laga soo qaaday oo markaasi gabagaba qaldan dhammaantood ku soo dhammaanayay. Waxay sidoo kale mar ay wasaaraddu ay beenisay in ay la shaqeyso shirkad ruusha oo lagu magacaabo Wagner iyadoo aan la magacaabin. Human Rights Watch waxay sheegtay in kooxaha hubaysan Islaamiyiinta iyo askarta Mali ay dileen ugu yaraan 175 qof oo rayid ah, badankoodana ay caruur ahaayeen intii u dhexeysa bilihii Abriil iyo Sebtembar, iyadoo cambaareysay dilka dadka rayidka ah ee sida gaarka ah loo dilo oo ay ku tilmaameen dembiyo dagaal. Kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ee taageerta ayaa mas-uuliyadda dhimashada 135 qof iyagu leh oo rayid ah, kuwaasoo lagu dilay laba weerar sida ay sheegtay Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay New York. Askarta Mali iyo dagaalyahanada sida muuqata ka socda Wagner ayaa dilay 40 qof oo rayida 3 howlgal oo ay fuliyeen intii u dhexeysa bilihii Abriil iyo Sebtembar ayay tiri warbixintu. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama gantaalada ay samaysay Iran ugu yaraan 28 jeer muddo bil gudaheed ah oo ay waa 38 jeer muddo bil gudaheeda oo ay ku jiraan 6 weerar oo dhacay 2 maalmood ee u dambeeyay sida ay sheegtay Pentagonka. Inkasta badan weeraradan ayaa ka gaashaanteen ciidamada Mareykanka waxayna kaga hortageen inay ama ay ka hortageen inay gaaraan bartilmaameedyadii loo waday mana geysan wax qasaara ama burbur oo soo gaaray kaabayaasha xarumaha ciidamada Mareykanku ay kaga sugan yihiin dalalkaasi. Weeraradan ayaa waxaa ku dhaawacmay 46 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, waana in ka badan 2 jibaar dhaawacyadii hore loo sheegay sida lagu xusay tirooyinkii isniinta uu bixiyay xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Brigadier General Pat Ryder. Kuwani waxay noqon karaan buuri waa dhaawacyada ee waxyaabo ay ka mid yihiin jeexjeexyada jirka soo gaara, madax xanuun, daloolka dhagaha oo dilaacsama, anqawgad oo duubma ama dhaawacyo kale oo fudud, ayuu yiri afhayeenka oo ay weheliyaan ama ay soo raacaan dhaawacyo maskaxeed iyo qaar nafsi ah. Dhammaan askartii dhaawacantay ayaa ku laabtay shaqadoodii kadib markii ay ka soo kabsadeen dhaawacyadii soo gaaray, ayuu sheegay afhayeenka oo shalay la hadlayay wariyaasha. Ololaha dib u doorashada madaxweyne Joe Biden ayaa isniinta shalay waxa ay sheegeen inaanay walwal ka qabin kadib markii ra'yi ururin la sameeyay Mareykanka ay muujisay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku hoggaaminayo Biden doorashada 2024 oo ka dhacaysa gobollada muhiimka ah ee dalkan. Codbixiyaashu waxay soo xiganayeen walaacooda muddada dheer ee ku saabsan da'da kordhaysa ee Biden iyo dhaqaalaha, laakiin sidoo kale waxaa ku biiray walaaca cusub ee ku saabsan iskahorimaadka dhowaan ka dhex qarxay Israa'iil iyo Hamas. Qoraal lala wadaagay V O eda oo ka soo baxay ololaha Biden, kaaliyaha xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Kevin Munoz waxa uu muuqday mid aan niyad jabin, wuxuuna ku guuleysan doonaa buu yiri 2024 doorashada innagoo aan madaxa hoos u dhigaynin oo qabanayna shaqada ma ahan in aan ka xanaaqno ra'yi ururin, ayuu yiri. Codbixinta ama ra'yi ururintan oo ay sameeyeen New York Times iyo College-ka Siena ayaa saadaaliyay in Trump uu kaga guuleysan doono Biden 5 ka mid ah 6 gobol ee kala ah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada iyo Pennsylvania. Ra'yi ururinta ayaa muujinaysa in Biden uu kaga horeeyo Trump Wisconsin. Codbixiyaashu waxa ay qiimeeyeen arrimaha kala ah ilmi isku soo ridista, ilaalinta dimuqraadiyadda, dhaqaalaha, amniga qaranka iyo socdaalka, laakiin sidoo kale waxay codbixiyaashu eegayaan sida uu Biden u maareynayo iskahorimaadka Israa'iil iyo Hamas. Sabtidiina 19,000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa dareenkooda arrinkan u dambeeyay si cad u soo bandhigay, iyagoo isugu soo baxay albaabka aqalka cad si ay u muujiyaan sida aanay ugu qanacsanayn taageerada Biden uu siiyo Israa'iil. Subax wanaagsan dhegeystayaal badniga dhegeystayaal. Tan iyo markii 7-aadyadii la soo dhaafay ay ka curteen deegaanada Jubbooyinka roobabkii dayrta, waxaa sii kordhaya khasaaraha ay geysteen roobabkaasi oo watay daadad xoogan, kuwaasoo barakiciyay in ka badan 400,000 oo qoys, iyadoona ay ku dhinteen qaar kale halka qaarkood weli ay go'doon ku yihiin hareeraha webiyada. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaana qayladhaan ka soo saaray xaaladda bini'aadanimo ee ay sababeen daadadkii ka dhashay roobabka dayrta. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Dhiriq, ayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dadka fatahaadda ay saameeyeen waxaa ka wareystay wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad.
Sida aad sheegtay walaale, 3 bilood ee hadda ugu dambeeyey ba wasaaraddu waxay waday marka koowaad wacyigelin iyo digniino oo runtii muuqatay inay waxa weeye saadaasha inay roobab iyo fatahaad soo socdaan. Roobabkaasi way bilowdeen 3 weeg hadda ugu dambeeyeyna way socdeen. Dhammaan degmada Jubbaland way ka daayaan oo way ka socdaan. Kismaayada hadda aan kala hadlayo way daayaan, wadankaysa hadda waxa weeye oon kaliya inaad nayla joogto waa roob waa kimaanta daahayay. Degmooyinka xalay qaybo badan oo kamida gobolka Gedo waa ka daayay xalay oo dhan. Webigu waa fatahay oo waxa weeye fatahadiibu wadaa laga soo bilaabo Doolo ilaa laga yimaado Gooweyn, meel kasta waa ka fatahay oo aweye gebiyadu jabsaday. Daadadka iyagana sidaas oo kale deegaamahan roobku ka wadiin oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roobku yaryahay bay biyuhu soo xawaya fatahaadu saameyneysa oo biyaha iska socda. Aad bay marka u badan yihiin runtii waxa weeye roobka iyo fatahaaduhuba iyo webiga fatahaadiisu aad bay u fara badan yihiin.
Maxaa khasaare ah oo ka dhashay dhammaan fatahaadahaasi?
Khasaare aad u fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda waxa weeye roobku daayay iyo maalmaha markaad fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin. Waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada Jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa xaway roobkaasi iyo fatahada weliba meelaha mara uu saameeyey dhimasha jirta 12 qof gaadhaysa oo gobolka Gedo ilaa 9 ka mid ah ilaa 10 ka mid ah gobolka Jubbada dhexe. Dhaawac badan baa jira, barakacaadu fara badan baa jira, almost dad gaadhaysan 100,000 xaway kor u dhaafaynin, xaway 100,000 ka badan baa xaweye ku barakacay, wayna socotaa oo xaweye si meeshu saacada ka dambeysa way soo xaweye kordhaysaa. Xaweye burbur badan baa jira oo hantiyeed, beerihii bay biyuhu qaadayaan, guryihii baa dumaya, buundooyinkii bay biyuhu kor mareen sida Baar Dheere. Degmada Luuq oo kale gebi ahaanba wayba xidhan tahay, eerabood laguma degi karo, wax soo geli kara ma jiro. Burduuba saas oo kale, Doolow saas oo kale, ceel waaq oo dhimashadii ugu horreysay ka dhacday Ahmedow sidaas oo kale. Marka khasaaraadu badan baa jira oo naf iyo xaway hantiba leh.
Wasiirkii wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa tahay ka dowlad goboleed ahaan, maxaa dadku u qabateen?
Wax badan baan walaalle waxa weeye aadan annagu dee waa shaqadayadii dowladda Jubbaland. weeyaan shacab iyo dawladba way u taagan yihiin in dadka wax la badbaadinayo inta la badbaadin karo la badbaadiyo hore waxaan u wadnay digniinaha iyo inaannu dadka la wacyigeliyo in dadka laga raro meelaha waxa weeye ay daadadku iyo fatahadu weligu ay waxa weeye saameynayaan in laga raro in dadka waxa weeye la badbaadiyo waan u taaganahay wixii raashin lala gaari karo lala gaaro dooma meesha la gaarsiin karo in la geeyo dadka waa laga shaqeynayaa dhammaan wasiirka dowladda tii wasaaradda ilaa waxa tiimkii wuxuu gobolka hadda gobolka gedey joogan degmada doolobe joogan degmooyinka dhammaan waa wada joognaa dowladda Jubaland way u taagan tahay dadkaasi inay wax u qabato laakiin wax naga xoog badan oo naga tan badan oo waxaan qabanayna waxa weeye waxba ka dhigahay wax laan ka dhigahay waxba inuu yahay kan waxba ahayn ka dhigaya ya meeshi ka jiro oo dhibaato xoog badan
waa tahay ugu dambeyntii marka maxaa baaqa aad dir lahayd si dadkaas loo gargaaro oo wax loola qabto
marka koobaad waxaan digniin u dirayaa bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed shacabka reer Jubaland dhammaan waxa weeye degmooyinka roob ku saan waxa weeye la saadaalinaya saacadaha soo socda inuu sii aado weligu fatahada inuu sii bato oo sii kordho waxaan uga digaynaa dadka inay waxa weeye istiraan islaaliyaan ay naftooda waxa weeye ka badbaadiyaan meelaha weligu kasoo fatahi karaan ama dadku saameyn karaan waan uga digaynaa baaqaan u dirayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed dhammaan dowladda Soomaaliyeed dadka waxa weeye donaska iyo hay-adaha saaxiibadan ee wada shaqeyno dadka in loo gurmado oo loo gargaaro waxay samaynta u baahnayn ma jiro waxay u baahan yihiin waxa weeye doomo lagu dhaxmaro oo lagu gudbo iyagoo oo dadkii roob ku daayay haddana intay musqulihii iyo isku darmadeen ceelashii iyo wax walba dadkii xataa waxa weeye ay baabaayaan cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin shandarawooyin waxay u baahan yihiin guryo waxay u baahan yihiin waxa weeye wax kasta oo maanta qof waxa weeye banaanka taagan oo biyihii waxa weeye dhex fadhiyay wuxuu u baahan yahay waan garan karaa marka dadka in loo gurmado oon isku tashano ayaan u baahanay insha Allah tacaala hay-adaha saaxiibadan ahayna wixii loogu talagalay wixii hayaan si degdeg in looga jawaabo arrintaasi aan ugu baaqaynaa iyo dowladda Soomaaliyeedba dowladda federaalka iyo dowlad galka Jubaland dhammaan waana ku jiraa anagu inta dabartayada taasaan waxa weeye ku baaqaynaa oon xoojinayna
kaasi waxa waxaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Dhirq wuxuu u waramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad dhinaca kalena iyadoo saameynta isbeddelka cimilada dunida ay jirto raallahda dhegeystayaal gobollo iyo deegaano ka mid a Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa saameeyey daadad xooggan oo ku dhuftay kuwaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay inay ku barakaceen dadka badan 113,000 oo qof dadkan ayaa si daran waxaa u saameeyey daadadka markaasi kusoo fatahay waxaana dadkani ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo deegaano badan meelaha uu daadku sida weyn u saameeyey waxaa ka mid a magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed ee maamulka Koonfur Galbeed arrimahan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Suudaan Danjire Maxamed Sheikh Isxaaq oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka mar uu nagu soo booqday xarunta V O A ee Washington.
Runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaynaa in arrintaas degdeg ah dadka Soomaaliyeed u gurmadaan, dowladda Soomaaliyeedna ay lafteedii arrintaasi kaalin weyn ka qaadato. Inkastoo dowladdii aan wax walba facility aysan sameyn karin, laakiin sida lagu ogaa dadkeenii jaaliyadaheenii dibadda jooga iyo hay-adaha NGO-yada gaarka loo leeyahay iyo dadka muxsiniinta ahba arrimahaas inay maxallahay u jeestaan marka ugu horeysa horta aan ku buurinaynaa. haddaan usoo laabto su-aashaadii ah oo maxay ahayd toole maxayse wax u jiraana xaalka soo yahay, xaalka waa adag yahay xaqiiqatan, cabsi weynaa jirto, dad badanna waxba ilaahay wax ku gaarsiiyey oo waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu u naxariisto welina dadkii aan la xiriiray saakay ugu dambeysay gobolka Bay gaar ahaan arrimo aad u adag baa ka taagan. Waxaan ka sheegi karaa arrimahaas adag magaalada iyadoo dhan se u siman tahay biya wada maasheeyey ama wada qarqiyey, buundooyinkii biyaha sii waday, weliba saad la socotaan Baydhabo meel dalcaday ku taala, yacni ma aha meelaha godka oo biyaha ay fariisan karaan habilo fariisan karaan. Magaalada marka saas ahayd weligeedna biyo dhexdeeda, intaan ogahay taariikhda 98-kii waxaan goobjoog u ahaa saas oo kale falaad dhaceen, laakiin intaasi wuxuu ku faafsanaa wadada isku xirta Baydhabo ilaa iyo Daafeed ilaa Afgooye, dhulka baliga aha biyaha ay fadhiyeen oo wadadii xataa ay jireen meel laga goynaa ay jirtay. Laakiin hadda taas way ka duwan tahay, waa adeyna uga weyn tahay arrinta. Markii laga soo tago Baydhabo banaankeeda iyo eeriyadaasi, بيدو غوده هدا غريه تقريبا وحي غارين يعني متر اي وحل جري دتك وجوغان غريه قار ويد دومه ميل اي دافتي ملها وحي انت سي درن ودوينكي وا بيا جري او راشين ايو وحبا مسو غاري كان ايغو مركي ورب خيرنايو نيمكي نبديدك اها الشباب اي ودوينكي خيرتين مغالده اي او كجرتي لكن اي سو غل جري مركه قار باورو او راشين ودو حدنا وحا اسي ديراتاي باوركي ان ودده اي خيرنتو dol mer inay ka go'day la ii sheegay ila hadda loo meel la ii sheegay xamaaliya markii bii had soo dhaafay sidii 98 oo kale doona la saaro jiray dadkii doonta ku gudbin jireen aniga ahaan aniga lafteeda ku gudbay anoo xamarkay midabay dhaw u socdo marka arintu way adag tahay waliba scenariyahaad ka soo socdo oo ilaahay nama dhahay naga wareejiye maalmaha soo socda inay ka sii darnaan doonto oo ayaa loo badinayaa marka ilaahay ha naga yasiro xaaladu ma sahlana gobolada kale ee sida galmudug oo kale meelo kale ayadana way ka jirtaa waa la ii sheegay waxa intaas ay dheer banaanka magaalada baydhabo meesha la yiraahdo shabeelow ee dhinacaas beerihi iyo xoolihi dhan waxa wada qarqiyeema biyo
marka mudane safir dawladdu muddo way ka digaysay dadka deegaanadan ku nool way ugu digaysay in arintan ay man karto marka ma muuqataa in uu jiray gaabis أما إن لديل سدي إن لو ديار جروب مصيبة عين كان
طبعا ولا شيء لكن لما أجين حجم جي سدي وحلا كان كران من ساسان أي جرتو إن دبايلنا عسيمان دوران بيا إيمان جون رو إيمان دونان رو إيمان دونان ولا شيء لكن أنتوا لا كان كر لما أجين وأنا مركي وجه رئيسي رنتي بحد أنت لا دادة أنت لا لا أركو يروح أنت لا وي جرتي بلدوين ويكد عضي meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ka dhacday laakiin tan hadda ah way ka weynayd marka waxa la islaha at least tii hore way ka gaabnaanaysa Soomaalideena waa taqaan markii wixii practical ay arkaan intaas uun maba aaminsanaba qaarkood wacyi ma jiro oo ah in saadaasha hawada markii la yiraahdo saasay wax u dhici doonaan saasay wax u dhici doonaan way ma aaminsan hadda wadanka Mareykanka aan joogo TV-da waxaan ka arki jirnay in maxay ahay toole dadka loo sii digayo meelaha oo beeshka u dhow laga soo guuraa guryahaasi haday dhacaan isla markii helicopter aniga facility-geena ma haysano dadkeenan wacyigaas ma lahan
kaas waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Suudaan danjira Maxamed Sheekh Isxaaq oo ka mid ah siyaasinta kasoo jeeda gobolada Baye Bokol waxa uu daadadka halkaasi ku soo fatahay ugu waramayo mar uu nagu soo booqday xarunta BOA ee Washington Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyadoo saameynta isbeddelka cimilada dunida ay tahay mid sii kordhisa ayaa haddaba si loo yareeyo saameyntaasi ama loola qabsado waxaa kulan wacyigelin ah loogu soo gabagabeeyay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida konton xubnood oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada kulan wacyigelin ah oo ku saabsan habka la qabsiga isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka warkan waxaa jigjiga nooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka waa mid marba marka ka dambeysa sii kordheysa waxaana ka mid ah saameyntaasi abaaro soo noqnoqda roobka oo marar badan ka soo hormara xilligii caadiga ahaa iyo in mararka qaar ay daahaan roobka xilliyadii la filayey iyo weliba daadad fara badan oo la arko xilli roobaadyada qaar sida haddaba dhacaysa iyadoo arrimahaas oo dhanna loo aaneeyo inay sal u yihiin dhibaatooyinka deegaanka lagu hayo ayaa waxaa haddaba xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowladda deegaanka Soomaalida uu u qabtay kulan wacyigelin ah xubno gaaraya konton xubnood oo markaasi laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee bulshada sida warbaahinta ardayda wax ka barta dugsiyada maamulka magaalada jigjiga odayaal dhaqameedka iyo weliba culimadiinka iyadoo ujeedaduna ahayd sidii xubnahani faham looga siin lahaa qabsiga isbeddelka cimilada iyo weliba ilaalinta deegaanka waxaana ujeedada kulankan wacyigelinta ah ka warbixiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Aadan
ujeedada uu daaran yahay dadwadaagani ama workshopkani waxa weeye sad la socotaan baryahan dambe waxaa xoog leh oo soo batay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha bulshada ama nolosha bini-aadanka markaynu marka taa ka hadlayno waxay u baahan tahay isbeddelka cimiladu waxyeeladiisa iyo sida looga gaashaamanayo inay dadku faham buuxa ka qaataan marka si taas marka ugu yaraan wax looga iftiimiyo xafiisku wuxuu qaatay qorshahan workshopkan in bulshada loogu soo bandhigo dhibaatooyinka uu leeyahay isbedelka cimiladu iyo sida loola qabsan karo. Taa marka waxa workshopkan lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada, meelaha ay dadku wax ka maqli karaan sida wariyaasha, aktivistayaasha, culimada.
Cabdifataax Cismaan Cabdi waa agaasinka waaxda isku duwidda la qabsiga isbeddelka cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanka dowladeyaalka Soomaalida, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada casharada ka bixinayay kulankan wacyigelinta ahaa. Waxa uuna v o a uga warramay sida ugu habboon ee looga hortegi karo isbeddelka cimilada. Waxa uuna yidhi
barnaamijkan isbeddelka cimilada laba siyaabood baa lagaga hortegi karaa. Mid waxa weeyaan nidaam loo yaqaano yaraynta ama mitigationka, yaraynta gaaskan hawada gelaya, yaraynta waxyeelada ay leedahay isbeddelka cimiladu, yaraynta xaalufka dhirta, yacni barnaamij ku sargo-an yaraynta wax walba halisteeda amaba la qabsigii. Marka la qabsigii waxa weeyaan inaan dabeecaddeennii iyo qabnoleedkeennii iyo sidaan u soconno wax ka bedelno, oo laga bilaabo sidaan u labisanno, sidaan u nool lahay, biyahaan isticmaalayna xaddigiisu intuu la-eg yahay, waqtiga aan rabno inaan socono, waqtiga aan rabno inaan shaqayno, gurigaan dhisanayna noocu yahay, go-aanada aan qaadanayno o dhan inaan ku salayno in cimiladu isbedeshay inaan waxba ka qaban karno, waxa la yihahdaa la qabsiga. Yarayntuna waxa weeyaan inaan geed la goynin, in dhil badan la beero, in roobabkan iyo awaarahan imanaya saameynta ay leeyihiin iyo waxaan o dhan iyo halistoodaba aan layska xijaabo, labada barnaamijba ayaa loola qabsadaa. Annagu deegaan ahaan siyaasad baan dejinay labadaaba ku salaysan, labadaa midii fudud ee marba la raaci karo ayaan degmooyinka weliba annagoo ka duulayna degmo walba iyo tuulo walbo deegaanka ku taallaay dabeecad gooniya, maadaama ay leedahay dabeecaddaas lagu saleeyay labada arrimood.
Dhankooda qaar ka mid ah wariyaashii ka soo qaybgalay kulankani ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan wacyigelinta ah ee ay ka soo qayb galeen iyo waxyaabaha ay ka fahmeen, waxayna ku jawaabeen sida tan.
Magacaygu waxa uu ka cari Ibrahim oo ka socday bahda warbaahinta deegaanka Soomaalida.
Kulankan horta si guud wuxuu ahaa tababar lagu abuurayo xubno firfircoon oo iskugu jira wariyayaal, haldoorka bulshada, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah xafiisyada heer deegaan. Marka tababarkan anagu kulley saxafiyiinta ka soo qayb gashay ayaan ka mid ahaa. Tababarkan waxaan ka fahmay waxyaaba fara badan deegaanka Soomaalida iyo si guudba isbedelo cimilaa jira inta badan oo siyaabo kala duwan oo degdeg badan isku bedelaya. Si marka aan uga wacyigelino bulshada ku sugan daafaha kala duwan ee deegaanka Soomaalida ayuu ahaa anagu ujeedka kulli nagaga aadana. Intaasna si qurux badan oo waxweyaan muhiima baan u fahmay. Waxaa kaloon iyadana ka qayb qaadanay dooda meesha iyo xafiiska lafteeda talooyin aan siino ay ka mid ahaayeen.
Ani waxaan ka socdaa wakaalada warbaahinta SRTV, waxaan kasoo qayb galay tababar lagaga hadlayo isbedelka cimilada. Tababarkan aad muhiim buu ahaa. Waxaa laga hadlayay waxyaabaha isbedelka cimilada keenaya, siyaabaha loo yarayn karo isbedelka cimilada, arrin aad u muhiim bay ahayd. Anagu maadaama warbaahin iyo wariyaal aan nahay, fahamka meeshan aan ka qaadanay in aan bulshada ugu adeegno oo aan u ololeyno sidii isbedelka cimilada loogu hortegi lahaa ama loo yarayn lahaa. Arrimahaas kale waxaa ka mid ah ahmiyadda dhirta oo kale inaan ummadda fahansiino isbedelka cimilada, dhirta iyo cagaarintu waxa ay doorka ay ku leedahay abaarahan waxyaabaha keenaya, fatahaadahan, dhibabka oo dhan ee isbedelka cimilada ka dhalanaya. In intaan fahan tababarkan kaga qaadano, aanu bulshada u geyno oo aanu wacyigelino oo aanu noqono oo noo qorshaysana ololayaal ama aktivistiyaal u ololeeya ilaalinta deegaanka iyo kahortaga isbedelka cimilada ayaan tababar ka qaadanay.
Ha, Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Barito waxaa dalkan Mareykanka waa saaka ee ka dhacaya doorashooyin kala duwan. Sayid Cumar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta Soomaalida ah ee ka tartamaysa gobolka Minnesota. Sayid Cumar wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo golaha dowladda hoose ee magaalada San Paul. Maxamed Mascade ayaa weydiiyey sababta uu xilkan u doonayo.
Aniga waxaa igu dheliyey inaan u sharaxo ama u istaago golaha deegaanka. Number one, aniga waxaan u shaqeeyaa sidii sembol ee maxalliga qaybta oo guryaha. Marka waxaan ogaaday in communitygan baahi ay u qabaan matalaad inay helaan, number one. Number two, in oo maxaa la yihahdaa ay helaan qof ka caawiyo guryaha iyo nabadgelyadaba.
Marka waxyaabaaad ku ololeyneyso ee aad doonayso haddii lagu doorto inaad wax ka qabato maxaa ka mid a?
Oo waxaa ka mid ah number one, saan sheegay, guryaha inaan wax ka qabto. Number two, nabadgelyada in wax laga qabto. Number three, waxaan u baahanahay in maxaalyada ilmahayna oo maxaalyada meelaha banaanka ku ciyaarayo oo ama obiyooda inaan wax ka qabano oo meel aan urisna.
Waxaad kasoo jeedaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan. Dabcan magaalada St. Paul goloheeda deegaanka wali qof Soomaali ah oo la doortay ma aru kamid noqon inkastoo qof Soomaali hadda koor boos hore qof lagu doortay oo qofkaasi isagoo xilligiisa ku jira uu bedelay baahiyaha marka dadka Soomaalida haysta ee u goonida oo dadka kale kaga duwan yihiin wadaagta maxkamadda
wa annaga number 1 saaku sheegay waxa metelad ma wajiraa haday ahaato resource een hadaan u baahanahay maanta inaan business afurno een siri waxa leeyeen wax liiraado grant ama waxa leeyeen maxa liiraada ay een small loan oo maxa liiraada ay leeyeen waxaas anaga baxsan een hadaramna in maxa liiraada ay guri rabna inaan gadano een siri waxa leeyeen wax liiraado ay down payment leeyeen anaga taas resource aan maxsan marka een waxyaabo badan oo intaas ka badan baan aan sidii u baahanahay ee community-ga inay u baahay u qaban.
Adiga marka hadii lagu doofto oo aad tagto golaha deegaanka ee magaalada St. Paul arrimahaas aad sheegtay shakhsi ayaa tahay sidii xog qaban kartaa kaliya.
Een sidii St. Paul horta dadka metelo waxa way 7 qof oo way 7 siri kaasoo way 7-doodan waxa way maxaliira wax ka dhaxayso maxaliira wada shaqeyn. Marka maxaliirada een nimanka hadda qoliyahaad meesha joogan hadda wasla shaqeynaa anigu oo sidii planning commissioner ka ah marka la city council ah ayaan tagin meesha aan tagin wasla shaqeyn doona
adiga marka hadii lagu doorto waxaad ku rajo weyntahay marka maadaama qof markii horeba magaalada ka shaqeynay galgalna ku lahaa
sax
in waxyaabaha aad doonaysaa wax ka qabatay ku sahlanaanay salaama
sax wasas
wagaas xafadaad ka tartamayso dabcan dad kala gidisan oo aad u badan ayaa degan Soomaalidu ba qayb ka ahaatay cidaad ku tashanayso isku halaynayso in codkooda ku soo baxdo waa kuwa
and number 1 wa community gain and community gain walu saxtama
codkooda
walu saxtama and meesha in dadku leeyahay dadkan markay odayaan hebel wa soo bixgala leeyahay wa community gain marka maxaa liraada in sida intan ka beekin ablaawney wayna dhaataan wayna dabtaagnaayeen oo wayna la shaqeynaayeen and hadin wayna la shaqeynaan community gain marka in yes dad muhaadigan ay adaan wadagin yihiin dad kale way degeen laakin annaga community-gaina al wax sadaba
waqf marka codka Soomaaliyeed hadaa tahsho dhamaantis ina soo bixi kartaa kwestiyonaysa
yes
waqf marbad siyaasiyinta Soomaalida ah ee gobolka Minnesota la doorto waxaan inta badan maqlaa jaaliyada Soomaalida oo aad uga cabanaysaa waxyaabaha dadka la doorto lagu eedeeyo waxa kamida in markay codka rabaan iyo dadka hortaagay albaabada ku garaacaan ballabo badan ay u qaadaan laakiin marka ay guuleystaan ka badi la waayo meel ka baxeen
sax
adigu bijidkii dadkii ka horreeyay lagu eedeenay aad qaadi doonta masi waska bedelaysa
wa arinta soo jirta laakiin waxaad ogaataa aniga community-geen waa u shaqeynay almost intaas aan u shaqeynay ano oo maxaliirada aan la idoran een waa u shaqeynay haddana u shaqeyn doona waxa oo maxaliirada aniga ay leeyihiin ee hebel waan doornay ma aniga community-ga baa waxa kamid ahay waa dhex jooga een maxaliirada baahidooda la qaybsada haddii waa dhex joogaa insha Allah
marka walaal hadii aniga la dooro waayo hadii aniga la doorto waxa leedahay waxaan ahanaya nin sidii u soo noqnoqdo oo dadka aan iloobin
yes
kaas waxa uu ahaa Sayid Umar oo u tartamaya inuu ka mid noqdo dawladda hoose ee magaalada St. Paul Maxamuud Mascad ayuu u warramayay dhegeystayaal gabagabadii idaacadda la soo gaaray codka Cabdiqaadir Buune ayaan kaga tagayna intaan mar dambe kulmi doona
Habinki, 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 habinki.